На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
Цієї весни наша редакція започаткувала спільно з прес-центром Міжнародної української школи Литви мистецький проєкт «Український поетичний березень». Протягом місяця ми разом з дітьми, яких Литва врятувала від війни, розповідаємо про життя і творчість поетів і письменників, що складають славу України.
Леся Українка, Тарас Шевченко, Христина Алчевська, Ліна Костенко зазвучали в Литовському національному ефірі актуально і свіжо завдяки творчому підходу школярів та вдалому партнерству з професійною командою радіо ЛРТ «Класика». Представляємо вашій увазі заключну передачу з циклу «Український поетичний березень». Разом з нами її проведуть Марія Папсуєва, Івана Пухтін, Олеся Кляус та Ярослав Лаврик. Прошу юних співведучих до слова.
Сьогодні ми вирушимо в подорож до 19 століття, у світ, де українське слово було скарбом і прокляттям, де талант ставав випробуванням, а вибір – вироком. Наш герой – Леонід Глібов, байкар, поет, видавець, чиї рядки і досі живуть у наших серцях, але це буде не просто розповідь про письменника.
Ми спробуємо розібратися, чи актуальні його твори сьогодні, коли ми живемо в іншій реальності, і чи можемо ми, слухаючи його байки, знайти відповідь на наші власні питання.
Що означає бути собою в часи, коли за це карають? Які додали цей виклик українські письменники пізнішої доби? Чи знайомий нам цей вибір сьогодні? Тож сідайте зручніше, ми починаємо.
Уявіть собі село Веселий Поділ на Полтавщині. Березневий ранок 1827 року. Над хатою Івана Глібова, кременчуцького міщанина, що править кінськими табунами в маєтку магнатів Родзянок, сходить сонце. У колисці тихо дихає новонароджений хлопчик, якого охрестили Леонідом. Мати Орина із роду збіднілих дворян, близька родичка Миколи Гоголя. Вона співає над дитиною, її голос, мов ніжна хвиля.
А ось впливає ранній дитячий спомин Льончика. Хлопчиком він босоніж біжить до саду. Там квіти розкривають полюстки, а він гладить їх маленькими руками. Селянські діти гукають «Здоров був, льолику, квітчастий королику!» І сміх котиться полями. Леонід справді ріс серед природи. Дуже любив квіти і любив доглядати за ними. Звідти і прозвали так. Мати Орина сідає з ним під вишнею, разом вони гортають книжку «Життя святих», слова оживають на устах. Вона вчить малого Льоню читати, а потім і писати.
На цьому щасливі спогади майбутнього письменника обриваються. І виринають інші. Доля б'є, мов грім. Одного морозного дня Іван Гліба жене коней через Дніпро. Крига тріскається під копитами, вода хапає його в холодні обійми. Застуда гасить життя Льончиного батька. Невдовзі слідом тихо згасає і мати Орина. Її голос замовкає, лишивши сина перед порожньою хатою. Сирітство стало першим ударом його долі.
Та все це ще попереду, а поки у свої 13 років Леонід Глібов їде до Полтави навчатися у місцевій гімназії. Перенесімося і ми туди на хвильку.
Дошка скрипить під крейдою. Учитель йде поміж високих дерев'яних парт. Учнівські пера виписують під диктовку речення за реченням. Леонід то слухає наставника, то замріяно гризе кінчик пера, а потім швидко потайки записує на окремому аркушику дрібним почерком інші рядки, свої власні. Так у Полтаві Глібов почав віршувати. Звісно, російською, бо так було заведено в імперії.
У перших класах, сумуючи за домом, він написав вірш «Сон», а згодом вийшла його перша збірка «Стихотворення Леоніда Глібова». Вона містила аж 50 поезій. Шестикласник насмілився надрукувати її без дозволу начальства, гімназійного цензора, і ледь не потрапив за це до карцера.
Але хвороба змусила його покинути гімназію і повернутися додому. Хвороби взагалі стануть сумним роком Глібова. Мабуть, не випадково він спробує вступити на медичний факультет Київського університету. Проте, як кажуть, не склалося. Зате влітку 1848 року в його житті на Хорольщині сталася доленосна зустріч. Глібов знайомиться з Олександром Афанасієвим Чужбинським – письменником, етнографом, мандрівником. Той приніс кобзар Шевченка і байки Гребінки. Леонід жадібно читає, і в душі хворобливого юнака прокидається щось дуже щемне.
Льоню, читав Шевченка, оце сила слова, а Гребінка, як він про наших людей пише, наче сам із ними жив.
Читав. І знаєш, Олександре, щось мені тремтить. Хочу по-нашому спробувати, по-українськи.
Того літа з'явилися його перші байки – «Вовки-кіт», «Лебідь, щука і рак», «Зозуля й півень». Їх надрукують пізніше, у 1853-му, але вже тоді видно – це не просто перекази Крилова, це щось своє, із подихом українства. Слухаємо його байку «Вовк і кіт».
В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися.
Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, як і ворота вскочить, та лишенько йому, куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить. Хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше від людей – од видимої смерті.
Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє.
Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той? За мною то женуться. Котусю, батечко, куди ж мені поткнуться?
Проси мерщі Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав.
Та я у його вкрав барана.
Ну, так навідись до Дем'яна.
І Дем'яна я боюсь. Як тільки навернусь, він і згадає поросятко.
Біжиш, аж ген живе Трохим.
Трохим? Боюсь зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко.
Погано ж. Ну а чи не прийме Клим?
Ох, братику, теля я в його звів.
Так, бачу, ти усім тут добре не доїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні. Наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка от біди сховали. І так таки ти сам себе вини, що братику посіяв, те й пожни.
У 1849-му Глібов зарахований студентом Ніжинського ліцею, князя Безбородька. Цей навчальний заклад славився літературними традиціями та іменами його вихованців. Миколи Гоголя, Євгена Гребінки та інших діячів культури і літератури вже широко відомих на той час.
Байки Глібова, написані ним у Ніжині, здобули визнання серед ліцеїстів і деяких викладачів. Зокрема, професор Михайло Тулов, який читав лекції з теорії та історії літератури, говорив.
Байки Леоніда Глібова у показі побутового життя українців цілком самостійна і дуже цінна праця і є великим внеском у літературу.
Ліцеїсти переказували його твори один одному, а деякі байки друкувалися в чернігівських губернських відомостях. Але смерть батьків змусила перервати навчання. Закінчив ліцей Леонід Глібов уже одруженим чоловіком і відомим байкарем у 1855 році. Музою його життя стала Параскева Бордонос, дочка Ніжинського протоієрея. У молодого подружжя народилася донька Лідочка.
Але перервемо цю ідилію і поміркуємо. Перед Глібовим постав вибір. Писати російською, Гребінка чи Мордовцев, і піти зручним шляхом, чи обрати українське слово, і приректи себе на невідомість.
Далі історія знову піде по колу, і через десятиліття та покоління перед українськими поетами постане те саме питання. Наприклад, писати хвалебні оди партії і бути визнаними, як Тичина після його ранньої творчості, чи Олесю пізні роки, чи залишатися українцям до кінця, як Стус, Симоненко, Ліна Костенко, і платити за це в'язницею, заборонами, а то й життям. Свого часу їхній попередник Глібов зрозумів, що за українське слово будуть переслідувані і безгрошів'я, та ж доля спіткатиме пізніше інших українських письменників. Згадаємо хоча б нинішню ювілярку Ліну Костенко, про яку ми вели мову тут в студії минулої суботи.
Та повернемося до життєвих перипетій нашого сьогоднішнього героя. Після ліцею Леоніда Глібова направили вчителювати в Чорний острів на Поділлі, але норовлива дружина відмовилася їхати з ним. Параскева понад усе любила світське товариство. Її сміх лунає на званих вечорах, де музика й свічки освітлюють панські зали. А Леонід десь далеко сидить один у холодній хаті і слухає вітер за вікном. У листах до Коницького він пише: «Я мир і спокій вважаю синонімами щастя». Він мріє про щастя, однак спіймати його непросто.
Дружина повернулась до Гліба лише згодом, коли тесть допоміг йому влаштуватися до Чернігівської гімназії. Але полка Парашина натура не змінилась. У губернському місті вона так само віддає перевагу розвагам і любовним захопленням. А лагідний, хворобливий Леонід Іванович терпить усе, шукаючи виправдання її поведінці.
І любить своє вчителювання. Це був 1860 рік. У самому серці Чернігова, поміж княжих соборів, на березі Десни, височить ошатна гімназія, осередок знань і юнацьких мрій. У ній Глібов, якому тоді ледь виповнилося 33 роки, знайшов своє натхнення. Він учитель, який не просто викладає, а сіє зерна мудрості у душах своїх учнів. Тут, у просторому класі з високими вікнами, крізь які лється м'яке осіннє світло, він навчає хлопців історії, географії та словесності. До своїх учнів Леонід Іванович говорить так.
Пам'ятайте, хлопці, що знання – це не лише слова у підручниках. Це ключ до розуміння світу. Читайте, думайте, питайте. І тоді жодна буря вас не зламає.
Його уроки не були схожі на сухі лекції. Глібов умів зацікавити. Уявіть, юнаки в акуратних мундирах із розпатленими чубами сидять за партами з темного дерева. Хтось позіхає, хтось крадькома малює карикатуру в зошиті, але щойно Леонід Іванович починає розповідати про походи Олександра Македонського чи красу українських степів, клас завмирає. Він умів додати до фактів живу душу. То пожартує, то процитує народну приказку, то розповість байку власного авторства. Що зверху блищить, те не все золото, кидає він з усмішкою, і хлопці сміються, відчуваючи, що перед ними не просто вчитель, а мудрий товариш.
Леоніде Івановичу, а розкажи ще про вовка і кота. Як той кіт його обдурив?
Добре, слухай. Але думай, що за сміхом ховається. Там правда життя.
Глібов любив своїх учнів, а ті знали його байки на пам'ять. Серед його учнів були, до речі, майбутній письменник Гліб Успенський і Петро Косач, батько Лесі Українки. Інколи після уроків Леонід Іванович залишався з тими, хто хотів поговорити про літературу чи поділитися власними віршами. Та гімназійний період життя Глібова не був безхмарним. Підводить здоров'я, давня хвороба легень, що почалася ще в юності, нагадує про себе кашлем і слабкістю.
А ще цензура. Його байки вже привернули увагу влади своєю гостротою. У Чернігові він намагався бути обережнішим, але душа поета не мовчала. У перервах між уроками, сидячи в учительській за чашкою чаю, Леонід Іванович пише нові рядки про вовків, лисиць і простих людей, чиї долі ховалися за алегоріями. Пізніше ці байки власті ще пригадають автору, як оцю, зокрема.
На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала, піймали щуку молодці та в шаплиці. Гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий, добрячий та плохий. За стрябчого, як завсігди годиться, була приставлена лисиця, а чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, або ленів гарненьких. Чи справді так було, чи може хто збрехав, хто ворогів не мав. А все-таки Катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати, коли, як воно, і що й просудити, як не мудруй, а правди нігде діти. Кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили, і щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте й мені, панове, річ держать, та тобі звалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться, щоб більше жаху їй завдать. І щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ, всі зачали гукать, послухали лисичку і щуку кинули у річку.
Чернігівське життя Леоніда Глібова не обмежувалося лише викладанням. Він долучився до місцевого аматорського театру з Опанасом Марковичем, Ілією Дорошенком, Дмитром Старицьким, відповідав за репертуар, написав п'єсу.
ставили Наталку Полтавку, Котляревського. Прем'єра 12 лютого 1862-го мала шалений успіх. Чернігівці наспівували мелодії з вистави. Місця розбирали ще до друку квитків. Глібов писав:
«Вистава уособлювала художню Україну. Звуки пісень, сцени життя і вірші Кобзаря діяли силою рідного слова».
У театрі грали Маркович, Лазаревський, Степан Ніс, Микола Вербицький, співачка Меланія Загорська, дружина Параскева, ставили Назара Стодолю Шевченка, Шельменка Денчика, Квітки Основ'яненка. Глібов влаштовує літературні вечори, його дім стає осередком думки і культури. Письменник знайомиться з Іваном Андрущенком, землевольцем, який поширює заборонені видання.
А в 1861 році Глібов і сам береться за велику справу, стає видавцем і редактором «Чернігівського листка». Ця газета на той час єдиний двомовний тижневик у державі. З Марковичем, Лазаревським, Носом і Вербицьким він пише про школи для дівчат, про рідне слово, стіл завалений рукописами, повітря гуде від фарби, Закревський кладе гроші на стіл, щоб правда жила.
Глібов пише, редагує, виправляє. Під псевдонімом простодушний друкує гострі статті проти місцевих урядовців, поміщиків, судових зловживань. Гортаємо один з випусків і читаємо.
Чи не дивно, що в нас усе для пана добре, а для простого люду тільки батіх та податки? Чи не пора нам подумати, що й мужик – людина?
Його слово було гострим, як ніж. У 1863 році вийшла перша збірка «Байки Леоніда Глібова» – 36 творів, що здобули визнання ще в журналі «Основа». Але імперія не спить. Валуєвський циркуляр заборонив українську мову. Глібова звинувачують в українофільстві і зв'язках із землею і волею. Обшук, звільнення з гімназії, закриття газети, спалення 500 примірників його книжки – усе це обрушилося на Леоніда Глібова в 36 років. У провінції, де плітки ширилися миттю, це означало відторгнення і безгрошів'я.
Без роботи, з родиною на руках, Глібов зрештою перебирається до тестя в Ніжин. Живе на благодійництво, шукає хоч якийсь заробіток. У новорічну ніч 1859 року його семирічна донька Лідонька проковтнула риб'ячу кістку і задихнулася. Згорьований Глібов пише:
«Життя втратило сенс, душа в траурі. Як далі жити, коли серце плаче?»
Друг Лизогуб запросив його до Седнова. Улюбленим місцем відпочинку була Альтанка у парку садиби Лизогубів, де гора висока над рікою Снов. Там Глібов написав ліричний вірш «Журба», згодом покладений на музику відомим українським композитором Миколою Лисенком. Він став популярною народною піснею «Стоїть гора висока».
Стоїть гора високая, а під горою гай-гай-гай, зелений гай густесенький, не наче справді рай. Під гаєм в'ється річенька, бо шкло вона блистить, блистить. Долиною зеленою кудись вона біжить. Над берегом у затишку прив'язані стоять човни. Три верби там схилилися, мов журяться. Mm-hmm.
весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона. А молодість не вернеться, не вернеться вона.
У 1867 році помирає дружина Глібова. Невірна, але кохана. І Глібов залишається сам. Того ж року він повертається до Чернігова, стає завідувачем земської друкарні, працює дрібним чиновником у канцелярії губернатора, а потім очолює друкарню до кінця життя.
Через рік жалоби по своїй дружині Парасі Леонід Іванович наймає економку Параскеву Баранову, і в домі нарешті знову запахло борщем, з'явився спокій. Дивно, але згорьований чоловік непомітно закохується. І знову це ім'я – Параскева. Він і живе поруч церкви Святої Параскеви П'ятниці. Так буває в житті. Згодом пара бере шлюб. Глібов усиновлює сина дружини Олександра, а коли йому вже за 50, народжується і власний син Сергійко. Та щастя було недовгим. Хлопчик помер, і горе знову зігнуло Глібова.
Він пише фейлетони, видає книги-метелики, твори для дітей, театральні огляди. Але душа так само тягнеться до рідного. Наприкінці життя, коли сліпота і астма скували сили, Галичина кличе його слово. Там прокидається інтерес до української літератури. І Глібов, уже не дужий, з лупою в руках, під лінійку створює у цей період життя третину свого україномовного доробку. Його остання байка «Огонь і гай» стала фактично заповітом. Послухаємо її і ми.
Під гаєм хтось огонь покинув. Чи подорожні там, чи косарі були, чи, може, вівчарі картопельку пекли. Вітрець моторненький прилинув і потихеньку роздував. Розжарівся огонь, аж іскри кидать став.
«Ой, гаю, гаю зелененький», – промовив він, пускаючи димок. «Чи бачиш ти, який я вдав степленький, холодний час нагрів би весь гайок. Мене покинули, мою забули службу, коли б вітрець не був, то, може б, я погас? Скажу тобі під цей веселий час, чому б з тобою нам не поєднати дружбу? Всю нічку я б тобі світив, і видненько б було, хто б не ходив, чи звір, який у гущині сховався, чи злодій уночі з сокірою підкрався, і знали б нас як двох братів, і я б горів, і ти б шумів, не турбувало б нас ніяке лихо враже. Чи правду я кажу? Нехай вітрець нам скаже».
«А вже що так?» Піддакнув їм вітрець. «Усюди вдатний молодець. Недовго думав гай, на брехні спокусився. Не знаючи того, який огонь дружок, вітрець їм зараз прислужився. Мерщій поніс огонь в гайок і на суху поклав полянку. Світив огонь всю нічку аж до ранку. Попереду він за сушню узявсь і потихеньку став тріщати. А як вітрець під лиза розгулявсь, тоді вже всюди став палати. І братика свого попожалів, і опалив його, і обсмалив. Пропав гайок, аж жаль було глядіти. Мов чорна хмара стоїть, вже більш йому не зеленіти, і край його рідного не веселить».
«Молоді ж любая, надія наша, квіти, пригадуйте частіш ви баючку мою. Цурайтеся брехні і бійтеся дружити з таким приятелем, як той огонь в гаю».
Про Глібова згадували його сучасники. Панько Куліш писав:
«Ніхто більше Глібова виглядом, манерою, читанням не скидається на поета. Його призначення було високе і в іншому суспільстві. За інших обставин він був би незрівнянний естетичний критик і поет. Але гниле життя в панському нашому суспільстві згубило його. Він не жив, а одживає, хоча й сама руїна прекрасна в цій особі, як задумала природа в найщасливішу хвилину».
А чернігівський діяч Опанас Маркович відгукувався:
«Він був людиною надзвичайно приємною і порядною. Товариство його обожнювало».
10 листопада 1893 року Глібов тихо відійшов у вісні. Чернігів прощався з ним, несучи труну на руках через місто до Троїцького монастиря. На пам'ятнику поету викарбували слова іншого поета – Володимира Саміленка.
«Не вмре поет у пам'яті людській. Згадаємо ми тебе в недоленці лихій і в кращий час нової долі».
Леонід Глібов залишив нам понад сотню байок, як писав русский біографічний словарь,
«Создавши Глебову славу, українські басні отличаються задумчивим українським юмором і яркою національною краскою, і люди, і звірі басін Глебова – українці з голови до ног».
Сучасник Леоніда Глібова, етнограф Олександр Лазаревський, згадував,
«Леонід Іванович був людиною скромною, але його душа горіла любов'ю до України».
А чернігівський учитель Григорій Глібівський казав,
«Його байки – це голос нашого люду, що пробивається крізь темряву».
Чи актуальний Глібов сьогодні? Безумовно. Його байки – це не просто казки про звірів. Лебідь, щука і рак – про наші розбіжності, що руйнують спільну справу. Вовк і кіт – про боротьбу з підлістю. Зозуля і півень – про лицемірство, яке ми бачимо щодня. Але подумаємо ширше. Глібов творив у часи, коли Російська імперія нищила українське слово. Валуєвський циркуляр, заборона друку, спалення його байок.
Минає час, а болючі втрати України тривають. Микола Хвильовий застрелився, не витримавши тиску. Валеріан Підмогильний загинув у таборах. Василь Стус віддав життя за правду. У 19 столітті Росія душила Україну цензурою, у 20-му знищила розстрілами, Сибіром, а сьогодні – війною.
Століттями ми виборюємо право бути нацією, мати своїх україномовних письменників, свою історію. І століттями Росія намагається нас знищити, тоді через укази, тепер через ракети. Глібов обрав українське слово попри все. У 20 столітті Хвильовий закликав до «Геть від Москви», але його голос заглушили. Підмогильний писав про українське село, але його розстріляли.
Сьогодні ми маємо державу, але ворог знов прийшов на нашу землю. То в чому ж наша сила? Кожен, хто обрав українське, від Глібова до наших сучасників, став цеглинкою всій боротьбі, творчість цілих поколінь українських письменників. Не просто література, це акт спротиву.
А ще актуальність Глібова в його гуморі. Його мудрість допомагає нам жити. У часи, коли війна забирає найкращих, його байки нагадують, ми – народи з душею, що вміє сміятися крізь сльози, а його вибір – це приклад того, як слово може стати опорою.
Нині, коли ми переживаємо нові випробування, Глібов – це не просто історія. Він залишив нам силу бути собою попри все. Його слово – це нитка, що з'єднує нас із мудрістю минулих поколінь. Воно звучить у шкільних класах, у наших серцях, як нагадування, що ми не здаємося.
У рамках передачі «Українська хвиля» прозвучав мистецький випуск «Український поетичний березень», підготовлений спільно з прес-центром Міжнародної української школи Литви. Сьогодні випуск був присвячений життю та творчості поета і байкаря, видавця, громадського діяча Леоніда Глібова. Над передачею працювали звукорежисер Соната Єдявичені, журналісти Олена і Олег Головатенки і ведучі Олеся Кляус, Ярослав Лаврик, Марія Папсуєва, Івана Пухтін. Бажаємо вам, дорогі слухачі, світлої весни і надії. Почуємося, як завжди, наступної суботи у 14:30. Залишайтеся з Україною в серці та українською хвилею на радіо «Електрокласіка».